við ræðu háttvirts þingmanns. Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum framsögumanni Helga Hjörvar fyrir framsöguna hér rétt áðan. Nú hér er verið að leggja á skatta, leggja á gjöld og alltaf verða almenningur sem á að standa þar með opið veskið og greiða fyrir. Ég hef áhyggjur af þróun málana eins og það kemur fram í frumvarpinu varðandi dómstólana. Það verða að hækka hér mikið alla þá flokka sem finna má í lögu nr. 88 frá 1991 aukatekjur ríkissjóðs með síðari breytingum. Það kom fram á hjá ritara nefndarinnar að einstakir liðir væri að hækka rúmlega 1000%. Það er verið að hækka aðgengi að dómstólunum upp í 15.000 krónur. Það er verið kannski upp í 50.000 segir. Það er verið að hefta aðgengi fólks að dómstólunum. Það er stjórnarskrárbundi réttur sem segir það að allir skuli hafa aðgang að dómstólum óháð tekjum. Ég vil minna það að gjafsóknar ákvæði var mjög þrengt. Þannig að það eru færri sem að geta rekið málsinn fyrir dómstólum á þessu gjafsóknar ákvæði. Þannig að ég hef áhyggjur af þessu öllu saman. Nú í þessu frumvarpi er líka að finna framlengingu þess að fólk geti tekið út sinn séreignarsparnað. Ríkisstjórnin vill ekki fara leið sjálfstæðismanna með að innskatta séreignarsparnað nú strax, en veitir samt fólki það svigrúm til þess að taka þetta út með þessum hætti og eiga þá sínu séreigna sparnaði og verður hann þá þar með aðfararhæfur, lendi fólki greiðsluörfileikum og gjaldþroti því að megin regla lífeyrissjóðskerfisins er það að lífeyrisgreiðslur séu undanþegnar gjaldþrotum. Þetta er svo sem ég takt við vinnu ríkisstjórnar, en ég hef svo sem enga beina spurningu til þingmanns sem vildi koma þess að hér.
Málstekur áttur til fjórðu þingmaður ekki að hverjum snorðu.